«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Це при у програмі «Петарда». Вітають вас Мара Нальшанська, Дидяніс Дзюба. Тягом ближайших 30 хвилин підсумуємося саме істотне, що відбулося у вівторок 12 липня серед наших сьогоднішніх головних темов. Порозмовляємо про те, чому смутними, сумними можуть бути перші гульні для білоруських фанатів білоруського клубу «Батэ» у Лізі Чемпіонів. Поговоримо про шлюб Насти Положенки і Дмитра Дашкевича. Так само обміркуємо заяву Володимира Семашки, який таки признався, що причина кризису у штучному підвищенні заробків наприкінці минулого року. Обміркуємо так само ту інформацію, яка з'явилася в українських медіях, мовляв, Білорусь і Україна потаємно, взаємно висилають персонал амбасади. І, звісно ж, добрая новина, сябри, сьогодні утопія наша Ніва не зачиняється. Про все це тягом ближайших 30 хвилин заставайтеся з нами.
Еврорадіо.фм.
Сябри, це програма «Петарда» і на п'ятому місці інформаційного хіт-меню дрэнная новина для аматорів спорту, у приватності футболу, а завужаючи ще більш футбольного клуба «Батэ». Наші футболісти стартують у Лізі Чемпіонов, але побачить на своє очі перші матчі зможуть тільки ті, хто поїхав за командою транслюватися по телебаченні, гульні не будуть. Протягує Віталь Заблюк.
13 липня «Батэ» стартує у Єврокубках матчем другого кваліфікаційного раунда Ліги чемпіонів супроць Північно-Ірландського Лінфілда. Але гульню чемпіонів Білорусі, яка пройде у Белфасті, наші аматори футболу побачить не зможуть. Директор дирекції спортового вещання Зінаїда Рунс каже, що матчі на цих стадіях не мають великої цікавості.
Ця начальна стадія, вона поки не пользується таким великим спросом. І я навіть розмовляла з клубом «Шахтер», допустим, от вони, як би, правообладатели на цей, так не латиші не захотіли цей матч брати.
Зараз Білтелерадіокомпанія має права на трансляцію усіх матчів білоруських клубів, починаючи з групової стадії Ліги Європи і плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. На ранніших стадіях будуть показуватися тільки хатні гульні, але Рунс не виключає, що можуть бути деякі зміни. Так, у минулому році у плей-офф Ліги Європи Мінське «Динамо» трапило на Бруге, і гэты матч з-за великої цікавості глядачів показали по телебаченні. По словах Рунс, трансляції єврокубкових матчів не зв'язані з фінансовими складаностями, але зауважила, що валюту треба використовувати раціонально.
І тут незалежно від того, є валюта, немає валюти, тому що є валюта, її потрібно використовувати раціонально. И если уже стоит выбор, так сказать, показывать начальной стадии, тем более, что если наши войдут в решающие этапы, то там уже болельщики увидят. Чемпионат мира по легкой атлетике. Интересно, для любителей спорта это интересно увидеть. Поэтому нужно просто как быть рачительным хозяином и знать, на что тратить эти деньги.
Зинаида Рун скажет, что в 2008 году показывали матчи «Батэ» на ранних стадиях, бо до того белорусские клубы так поспехово не выступали. Теперь же у дирекции спортового вещания не сомневаются, что хоть один белорусский клуб трапит у групповый турнир Лиги чемпионов ти Лиги Европы. На питанні, чи буде транслюватися гостєва гульня «Батэ» у наступному раунді у випадку перемоги над Лінфілдом, Рунс відказати не змогла. Служба інформації Єврорадіо.
Це програма «Петарда» і четверта новина сьогоднішнього дня. Наста Положенка і Дмитр Дашкевич візьмуть шлюб. Старшиня молодого фронту попросив руки своєї намісниці у листі з колонії. Нагадаю, Наста була осуджена на умовний термін після минулих виборів, де провела кілька місяців у СІЗО КДБ. А Дашкевич зараз відбуває 2 роки колонії нібито за напад на 2 невідомих осіб. За минулі півгода Наста бачила Дмитра тільки одночі на його суді. Це стало основною причиною рішення жениться зараз. Як муж і жінка, вони нарешті отримають право на спотканні. Історія кохання політичних активістів та в'язнів довжиться вже 7 років. Упершиню побачилися на Окрестіна, пройшли прост турми, голодовки, передачки, протести. Наста хотіла, каб шлюб відбувся як найхутчэй. У колоніях на гэта выдзяляюць толькі 1 дзень на месяц. Бліжэйшая дата 20 ліпеня. Але апынулася, што ў турме згубіўся пашпарт жаніха. Яго просто не апынулася ў матэрыялах справы, таму пакуль пытанне пра дату шлюба застаецца адкрытым. Пра самыя яскравыя моманты свайго кахання са Дмітром Наста пагадзілася распавесці ў эксклюзіўным інтэрв'ю Еўрарадыё. Нават больш за тое падзялілася з намі і сямейным фотоальбомам. И размову из дымки шукайте на еврорадио.фм.
Штодзённая программа «Петарда».
І гэта трэці пункт нашага інфармацыйнага хіт-параду. Першы намеснік кіраўніка ўрада Беларусі Владзімір Сямашка лічыць, што адной з прычынаў фінансава-эканамічнага крызісу ў краіне стаў рэзкі рост заработнай платы ў снежні 2010 года. Я лічу, што да цяперашняга становішча прывялі тры прычыны. Па-першае, рост коштаў на энерганосьбіты. Па-другое, памылковая манетарная палітыка Нацбанка. Па-трэцяе, рэзкі рост заработнай платы ў снежні мінулага году, заявіў Сямашка, наведваючы беларускі металургічны завод. Яго выказванне прыводзіць агенцыя «Інтэрфакс» са спасылкай на прэс-службу прадпрыемства. Абяцанне падвысіць сярэдні заробак у краіне да $500 было адным з асноўных падчас леташняй перадвыбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі.
Выступаючы на беларускім металургічным заводзе, першы віцэ-прэм'ер адзначыў, што зараз у Беларусі распрацаваная праграма дзеянняў, якая дазваляе да канца года стабілізаваць сітуацыю ў краіне. Владзімір Сямашка падкрэсліў, што тэмпы росту заработнай платы ў арганізацыях і на прадпрыемствах не павінны апярэджваць тэмпы росту прадукцыйнасці працы.
Адказваючы на пытанні працаўнікоў БМЗ аб магчымасці росту тарыфаў на паслугі ЖКГ, Сямашка запэўніў, што яны для насельніцтва падвышацца не будуць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Слухай далей, будзе цікавей!
Гэта праграма «Петарда», сябры, працягваем абмяркоўваць усе самыя істотныя падзеі 12 ліпеня, аўторка. Беларусь і Украіна на ўзаемнай аснове выслалі ваенных аташэ. Такую інфармацыю абнародавала ў аўторак украінская газета «Люстэрка тыдня Украіна».
Выданне спасылаецца на крыніцу ва ўкраінскім урадзе, якая сцвярджае, што яшчэ месяц таму адбылася высылка двух супрацоўнікаў амбасады Украіны ў Беларусі, аташэ па пытаннях абароны і ваеннага аташэ. Як прынята ў такіх выпадках, Украіна, прыняўшы рашэнне ў адказ, выслала ваеннага аташэ Беларусі. Паводле інфармацыі газеты «Люстэрка тыдня Украіна», ваенны аташэ Рэспублікі Беларусь ва Ўкраіне Андрэй Каюк ужо месяц як не працуе ў Кіеве.
Па адной з версій, прычынай такога рашэння Менска стала наступная, піша газета. У канцы красавіка прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка абвінаваціў кіраўніка ўкраінскай дзяржавы Віктара Януковіча ў вашывасці. Як паведамілі крыніцы, украінскі прэзідэнт вырашыў перадаць свой адказ праз прэм'ера Мікалая Азарова, які 19 траўня знаходзімся з візітам у Менску. Суднасць адказу невядомая, але ён выклікаў негатыўную рэакцыю беларускага прэзідэнта і прывёў да высылкі ўкраінскіх дыпламатаў, паведамляе газета. Аднак міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі ставіцца скептычна да гэтай інфармацыі, маўляў, выглядае на тое, што ў выданні штосьці наблыталі.
Для мяне не зусім зразумела пасада ваеннага аташэ і аташэ па абароне. Тут пишут, что это две персоны. На мой погляд, розницы ніякай нема, тут что-то блытают. По-другое, накольки я ведаю, я особисто был с этим аташе знакомым, и он давно съехал, а его преемник съехал в тене, я не ведаю. Но дивное самое в этой информации то, что узгадывается, что был тут премьер Азаров, и это питание разглядалось. Питание иншее разглядалось. Миновито после визита Азарова у Менске с встречи с Лукашенко был вырешен лёс уже былого амбассадора Романа Бессмертного, якого терминово, як ведомо, отозвали до дому, Киев отозвал. Але ж гэта не секрет, што беларускі бок настойваў на гэтым, бо ён аніяк не прыйшоўся ка двару беларускаму, афіцыйнаму, падкрэсліваю. Хаця штотыднёвік «Зеркало недзелі» украінскі, гэта вельмі ўплывовы і вельмі інфармаваны.
Адначасна аналітык дадае, што адносіны паміж афіцыйным Менскам ды Кіевам сапраўды складаныя, і гэтае напружанне наспявае не першы месяц. Праз згаданае выказванне пра вашывасць, канфлікт вакол паездкі Лукашэнкі на Чарнобыльскую канферэнцыю ды адклікання Рамана Бессмертнага.
Хлопчык Паша очень любіць радіо наша.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І топ-навіна сённяшняга дня, сябры, нашу ніву не зачыняць. Міністэрства інфармацыі адклікала сваю позву з патрабаваннем ліквідаваць выданне. Віталь Ругайн.
Міністэрства інфармацыі просіць вернуць пісавое заявленне о прекращэнні выпуску газеты «Наша ніва», а также вернуць Міністэрству інфармацыі уплачаным при падачы данного пісавого заявлення государственную пошліну в размере 700 000 рублей.
Мы не все определили. исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь, частному издательству интернет предприятию «Савович» о прекращении выпуска газеты «Наша Лима» оставить без рассмотрения.
Суд задоволил просьбу и покинул позву министерства до газеты без разгляду. Такое решение присутствие сустрели аплодисментами. Никого не затримали.
Это был абсолютный сюрприз. И мы дякуем усім тим, кто пришел сегодня в зал суда. Ну, такой развязки саправды не чекал никто. Я сподіваюся, что завтра у высшейшем господарчем суде, коли будет так само разгляд процессу народной воли, той процесс так само скончится этим же самым чином.
Сказал по закончении процесса головный редактор газеты Андрей Курко. Наконт магчымай змены редакцыйнай палітыкі ў сувязі з апошнімі падзеямі вакол газеты і наконт таго, ці стане наша ніва больш асцярожнай, спадар Курко адказаў: «Мы не будзем радыкалізавацца». Але справа можа аднавіцца, бо газета мае папярэджанне, таму могуць быць новыя позвы ў суд. На думку Андрэя Курко, газету могуць пакараць фінансава.
Справа можа аднавіцца, яны могуць падаць новыя заявы, таму што ёсць папярэджанне ў нас, ёсць падстава для гэтага юрыдычная. Але спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Апошняе папярэджанне нам треба, ну, напевно, накольки я разумею, покольки початая уже процедура административного иску, для того, как дать нам великий штраф. Ну, мы не, наша Нива не могла не быть совсем не покараной. Отповедно, ну, нас покарают штрафом, я так думаю.
На думку старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной, такое рашэнне можа быць выкліканае і эканамічнымі прычынамі.
Я думаю, апошнім часам усё роўна вельмі многія дзеянні любой абсалютна галіны улады, яны диктуюцца эканомікай. Вось, і магчыма пасля, ну, шматлікіх кансультацый, магчыма, і дзякуючы вот той цвёрдасці, непахіснасці пазіцыі еўрапейскіх інстытутаў, я думаю, мог адбыцца і адбыўся вот сёння вот менавіта такі суд, і мы атрымалі менавіта такі вынік. Таму я вельмі радая за сваіх калегаў, сапраўды, народная воля, наша Нева, гэта газета, это сімвалы незалежнай прэсы.
На сайце Міністэрства інфармацыі паведамляецца, што пазоў адкліканы ў сувязі са зваротам рэдакцыі выдання і магчымасцю пазасудовага ўрэгулявання сітуацыі, зыходзячы з прынцыпу свабоды масавай інфармацыі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Сябры, на гэтай пазітыўнай ноце завяршаецца сёння праграма «Петарда». Нагадаю, абмеркавалі мы тое, што наша Ніва застаецца, бо Мінінфармацыя адклікала свой пазоў. Пагаварылі пра беларуска-украінскія дачыненні, і ці сапраўды патаемна краіны высылаюць дыпламатаў адно другой. Абмеркавалі таксама заяву Владзіміра Сямашкі, які прызнаў сёння, што адной з прычынаў дзейснага крызісу было падвышэнне заробкаў напрыканцы мінулага года. Пагаварылі пра палітычны шлюб палітычных лідараў, не жартую, пра шлюб палітычных моладзевых лідараў Насты Палажанкі і Дмітра Дашкевіча, і пра болі футбольных аматараў, менавіта пра тое, што не ўсе матчы з нашымі футбалістамі пакажуць па тэлебачанні. Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба былі з вамі, пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.